Səyyaf yazır Gədəbəydən. İsa bəy, Əli bəy, sizə imkan verildi mi yerli televiziyalarda xalqı təbrik edəsiniz? Nə üçün və nə üçün? Yəqin ki, yəni əvvəlcədən cavab verib dinləyici o suala, amma hər halda sizdən də soruşaq.
Yəni təbii ki, imkan verilmədi. Hətta biz ayın 19-da Müsavat Partiyasında bayram tədbiri keçirəndə televiziyaları da dəvət etmişdik. Ancaq gəlmədilər. Yəni gəlib heç olmasa bir 3-5 dəqiqə çəkiliş aparsaydılar, o təbrikimizi o vasitəyə çatdıra bilərdilər. Ancaq hətta ora da gəlmədilər. Nə ictimai televiziya gəlmədi, nə də özünü müstəqil adlandıran televiziyalar.
Əli bəy, siz necə?
Əlbəttə, bizim ümumiyyətlə televiziya çıxışımız bağlanıb. Deməli, son 4 ildən artıq dövrdə 2-3 dəfə xırda istisnalarla bizim ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalardan istifadə eləmək imkanlarımız olmayıb. 2 dəfə AINES-də, 1 dəfə referendum zamanı İTV-dəki çıxışlar istisna olunsa, 4 il ərzində yalnız bu 3 şansdan danışmaq olar.
Fuad yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Novruz bayramı münasibəti ilə sizləri və xalqı təbrik edirəm. Əziz qonaqlar, sizcə İlham Əliyev və onun dəstəsi nə zaman qanunlar qarşısında cavab verməli olacaqlar və Dubayda yatırılmış qanunsuz 75 milyona Azərbaycan ordusuna nə qədər silah alına bilərdi? Fuad yazır bunu. Əlbəttə ki, Dubayda yatırılmış 75 milyonun qanunsuz olduğunu hələ heç kim sübut etməyib, yəni bu məhkəmə.
Yəni onun sübuta mən bilən Xəzə xanım ehtiyacı yoxdur, çünki İlham Əliyev istər deputatlığa namizədliyə verəndə, istər prezidentliyə namizədliyə verəndə birinci dəfə sənəd hazırlayıbdır, mülkiyyət haqqında, sərvət haqqında və seçki orqanlarına təhvil veribdir və mən xatırlayıram ki, onların heç birində hər hansı böyük bir mülkiyyət haqqında bilgi yox idi və əgər bu informasiya gizlədilibsə, bu artıq öz-özlüyündə qanun pozuntusudur və beləliklə də bu legitimliyi çox ciddi şəkildə ötəkcə bu faktla sual altına düşmüş olur. O ki, qaldı onun nə zaman bu hərəkətlərinə görə qanun qarşısında cavab verəcəyinə, ölkədə siyasi vəziyyətin nə zaman dəyişəcəyinə, bu Fuad dostumuzun özündən də asılıdır və hər bir Azərbaycan vətəndaşından da asılıdır. Əgər xalqımızın önəmli bir hissəsi bu sualı öz-özünə nazı verməyə başlasa, özünə verdikdən sonra sualı bir yerdə xalqımız bu sualı hakimiyyətə qarşı yönəltsə, bu mövqe ortaya qoyulsa, mən səhv edirəm ki, həmin gün çox da uzaqda deyil. Sualın ikinci səsinə qalanda isə, əslində qalsa bu 44 milyon və 75 milyon məsələsindən bağlı çox maraqlı müqayisələr səsləndi, yazıldı son günlərdə. İqtisadçılarımız da, ekspertlərimiz də, biz özümüz də bir çox maraqlı müqayisələr eşitdik. Hərbi sahəyə gəldikdə, məsələn, bugün dünya bazarında çox normal, yaxşı, keyfiyyətli döyüş tanklarının qiyməti 1-2 milyon dollar civarındadır. Və ən yüksək səviyyəli, ən müasir tanklar Amerikada, Almanyada tutaq ki, hazırlanmış, İsraildə hazırlanmış ən müasir, ən yaxşı, keyfiyyətli tanklar 4-5 milyon dollardır, 5 milyondan yuxarı deyil. Yəni, bu o deməkdir ki, həmin pula Azərbaycan üçün onlarla çox yüksək keyfiyyətli tank alına bilərdi. Eləcə də biraz yuxarı qiymətə döyüş təyyarələri alına bilərdi və başqa vəsait alına bilərdi. Və ordudakı vəziyyət də hamımıza bəllidir. Bu sahədə də müqayisələri mənə gəlir ki, sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar. Təşəkkür
edirəm. Hər halda prezident də öz bayram nitqində qeyd etdi ki, Azərbaycan büdcəsindən Müdafiə Nazirliyinə və müdafiə xərcləri üçün kifayət qədər vəsait ayrılır.
Xəzər xanım, ola bilər ki, ayrılır. Yəni, ancaq ordudakı vəziyyəti hamımız bilirsiniz, biz hamımız bilirik. Yəni, bugün orduda əskərlərimiz qidalanması problemi ilə bağlı xəstəliklərə tutulurlarsa, geyimlərinin bərbad vəziyyətdə olması ilə bağlı xəstəliklərə tutulurlarsa, bugün əgər ordunun zabiti gözünü əskərin cibinə, əskərin valideynlərinin cibinə tikirsə, bugün zabit əskərə deyirsə ki, valideynlərə belə mənə kontur göndərsinlər. Bugün mən o dərinliyinə getmək istəmirəm, ancaq sirləri satan hərbiçilər ortaya çıxır ki, əskərləri də öz oyunlarına alət edirlər. Bu faktlar hamısı var, axı bu biabırç faktlar var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın böyük sərvətləri düzgün bir şəkildə ortaya qoyulsaydı və bu korrupsiya olmasaydı, ordunun vəziyyəti indikindən qat-qat yaxşı olardı və Azərbaycan zabiti də özünün də arzu elədiyi kimi, mən əminəm ki, Azərbaycan zabiti də, məsəl üçün, Türk ordusunun zabiti kimi, başqa güclü dövlətlərin zabiti kimi şərəfli, ləyaqətli bir həyat yaşamaq istəyir. Biz də hamımız bunu arzu edirik ki, Azərbaycan zabiti regionda ən yüksək maaşla təmin olunsun, ən yüksək hörmətlə, qayğı ilə əhatə olunsun, o halda təbii ki, vəziyyət başqa olardı. Bütün bunlar olmadığı üçün İlham Əliyevin orduya xərclənən pullar haqqında dedikləri də o qədər inandırıcı səslənmir və aydın məsələdir ki, büdcədən böyük vəsait ayrılsa da orduya, ordu xərclərinə, hərbi xərclərə, bu xərclərin böyük bir hissəsi korrupsiya burulğanında dövlət hakimiyyət orqanlarındakı şəxslər tərəfindən mənimsənilir.
Hər halda bir neçə gündür ki, müxtəlif televiziya kanallarında və hətta parlamentdə də bu söhbətlər oldu. Washington Post qəzetinin Azərbaycan prezidenti haqqında yazdığı məqalənin arxasındakı qərəz haqqında danışılır və Washington Post qəzetinin özünü tənqidlərə məruz qoyublar hökumət yönümlü deputatlar, onu korrupsiyada günahlandırırlar. Yəni, bu belə nöqtəyi nəzərdə var. Bu arada dinləyicilərdən biri yazır, imza qoymayıb, təəssüf ki, bulvarı İlham Əliyev salmayıb, Çarın qubernatoru salıb. Murad yazır ki, mənə elə gəlir ki, hansı təşkilatın nəsə barədə fikir bildirməsi bu işlərə qarışmaq deyil. Hər hansı bir hərəkət müdaxilə sayıla bilər. Görürsən, xarici təşkilatlar bunları nəsə barədə tərifləsələr, onlar da bunları daxili işlərə qarışmaq hesab edəcəklər. Belə bir sual verir Murad. Əli bəy, siz necə düşünürsünüz? Bəlkə prezidentin bu səbəyində haqqında söz açdığı, sizin də haqqında söz açdığınız negativ hallardan xəbəri yoxdur və o həqiqətən də dedikləri fikirlərə səmimi olaraq inanır.
Xədicə xanım, əvvəla haqqında söhbət gedən yazıda hökumətin hansısa bir üzvlərinin əməllərindən söhbət getmirdi. İlham Əliyevin ailəsindən söhbət gedirdi. Onun oğlunun, övladlarının adına alınmış əmlakdan söhbət gedirdi. Necə onun xəbəri olmaya bilər? Heç bir təklif gəlmədi. Heç bir təklif gəlmədi. Və bu günləri həm parlamentdə, həm mətbuatda, Washington Postu qərəzlikdə ittiham eləyən adamlar sadə bir suala cavab verməlidirlər. Tutaq ki, Washington Post doğrudan da qərəzlidir. Hansısa məqsədlərə görə Azərbaycan dövlət başçısının kompromatlarını axtarır. Niyə Azərbaycanın dövlət başçısının belə kompromatları olmalıdır ki? Niyə Azərbaycanı təmsil edən adamların belə zəif yerləri olmalıdır ki, hansısa qərəzli beynəlxalq dairələr istəyəndə onları tapıb çıxarda bilsinlər? Kimsə durub təklif eləyə bildimi ki, doğrudan da bu 11-12 yaşında uşağın belə bir əmlakı yoxdur. Əksinə, dolayısıyla təsdiq edədilər ki, bəli, onların da hüquqları var, İlham Əliyevin ailəsinin belə əmlakı ola bilər. Dolayısıyla təsdiq edədilər ki, belə bir əmlak var. Amma bu əmlaka heç bir hüquqi və siyasi don geyindirmək mümkün deyil. Hüquqi tərəfləri barədə İsa bəy dedi, bir neçə dəfə seçkilərdə İlham Əliyev deklarasiyalar təqdim edib və onların heç birində bu əmlakdan söhbət getmir. Amma məsələnin bir siyasi tərəfi də var axı. Vaxtı ilə İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev prezident olan zaman belə bir məşhur çıxış etdi ki, o şikayətlənib ki, onun heç nəyi yoxdur, hətta bacısı gildə qalır və onun heç bir əmlakı yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqı şahiddir bu çıxışa. İlham Əliyev əgər indi bəzilərinin uydurduqları kimi çox uğurlu biznesmen olmuşdursa, onun borcu idi atasına yaxşı baxmaq ki, atası belə bir çətin vəziyyət yaşamasın. Deməli ki, hakimiyyətə gələnə qədər bir şeylər yox idi və bunu yüksək səviyyədə Azərbaycanın dövlət başçısı o zaman bəyan eləmişdi. Ona görə indi bu baş verənləri, bu əldə olunmuş vəsaitləri hansısa qanun fəaliyyətlə izah etməyin heç bir əsası yoxdur. Bu qeyri-mümkündür. İkincisi, mən bu 44 milyonu, 75 milyonun hərbidən necə istifadə eləmək mövzusunu toxunmaq istəmirəm. Bilirsiniz, çox sadə bir səbəbdən. Çünki bu haqqında gedən milyonlar axı yalnız icebergin görünən tərəfidir. Biz axı azərbaycanlılar hamımız bilirik ki, bəlkə biz Washington Post kimi bilmirik ki, nə, harda, neçə alındı. Amma biz axı hamımız bilirik ki, Azərbaycandan mənimsənilən pullar milyardlarla, bəlkə 10 milyardlarla ölçülür.
Amma Azərbaycandan bunu sübut edə bilirsinizmi? Yəni, Əli bəy, Washington Post konkret sənədlərə istinad etdiyini deyir. Siz necə?
Bəli, mən də sübut eləyə bilirəm. Necə sübut eləyirəm? Çox sadə bir şəkildə, təqribən 1-2 ay bundan qabaq, dəqiq rəqəmlərlə, qiymətlər göstərməklə Turan İnformasiya Agentliyi bir hesabat çap eləmişdi. Azərbaycana gətirilən hər şey demək olar ki, ət, yağ, ərzaq məhsulları 5-7 dəfə qiymətindən aşağı qiymətə rəsmiləşdirilir kömrük orqanlarında. Bu deməkdir ki, yəni 5-7 dəfə az kömrük rüsumları verilir. Bu fakt deyil. Bu təsəvvür edirsiniz nə qədər böyük bir qiymətdən söhbət gedir. Dəfələrlə müxtəlif quruluşlar tərəfindən aparılan monitorinqlər ortaya çıxarıb ki, Azərbaycanda hal-hazırda neft pullarının böyük bir hissəsinin xərcləndiyi yol, körpü tikintilərində, ümumiyyətlə tikintilərin hamısında korrupsiyalar olur. Eyni işi xaricdə görüləndən 5-10 dəfə artıq qiymətə Azərbaycanda görürlər. Bu korrupsiya deyil, bəs nədir? Bu günləri Azərbaycanda sizin bax indi dinləyicilər, oxucular şahid deyilmi ki, bütün iş adamlarından ucdan tutma pul yığılır. Vergi orqanlarının adı ilə özə bilirsiniz necə edirlər bunu. Kimə istəyirsiniz gedin deyin, bu qədər pul verməz. Bu şəkildə Azərbaycanın iş adamları incidilir. Bu qədər pullar kömrükdən, vergidən, həmin bu dediyim investisiya dırnaq arası layihələrindən toplanan pullar bilirsiniz nə qədər böyük pullar eləyir. Əlbəttə ki, ona görə söhbət yalnız icebergin görünən bir hissəsindən gedir.
Bu dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosuna. Vulkan yazır, Azadlıq Radiosu öz sorğusu ilə bu il qoymadı prezident yumurta döyüşünü utsun. Yəni Azadlıq Radiosunun məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Azadlıq Radiosunun sadəcə web səhifəsində bir sorğu var idi və o sorğuda belə güman edirlər ki, prezident əksinə o sorğuda nəticə prezidentin xeyrinə idi və prezident İlham Əliyevin yumurta döyüşünü udacağını təxmin eləmişdi Azadlıq Radiosunun saytının istifadəçiləri, amma belə olmadı. Yəni, əslində, bir döyüş uddu, bir döyüşünü uduzdu prezident. Amma ilk dəfə idi Azərbaycanda prezident yumurta döyüşünü Novruz bayramında uduzurdu. Bu da maraqlı faktlardandır bu Novruz bayramında. Fuad yazır, Washington Post qəzeti dəryada bir damcını görüb, ölkənin içinə girib çox yox, bir ay müşahidə etsəydilər, onda milyonlar nədir, milyardların yeyilməsinin şahidi olardılar. Hikmət yazır, salam bayramınız mübarək. Yəqin fikirləşirlər ki, daxildə hər kəsi susturublar, indi keçiblər xaricə. Zülfüqar yazır, salam bayramınız mübarək. Əli bəy, heç olmasa siz 75 milyonu təhlil etməyin. Edirsinizsə 75 milyarddan danışın. Elə də etdi əslində. Xəbərsiz yazır, salam sizə Əli bəy, İsa bəy. Doğrudan mı İlham Əliyevin çıxışı bu səviyyədə müzakirəyə layiqdir? Bu sualı verir, amma yəni güman etmirəm ki, bu sual sizə ünvanlanır. Ölkə prezidentinin çıxışı müzakirə olunmalıdır. Yəqin ki, ən azı ona görə ki, ölkə prezidenti xalqın büdcəsindən maaş alır.